Այդ երեկո ոչ ճաշից առաջ և ոչ էլ հետո որևէ մեկի մտքով չէր անցնի, թե Դիկն ինչ-որ բանից անհանգիստ է։ Թվում էր, թե նա անպայման ուզել է նշել Լյութի և Էրնեստինայի ժամանումը։ Նա չխրախուսեց փիլիսոփաների ծանրակշիռ վեճը և զբաղված էր միայն ամեն տեսակի խոսքու կատակով։ Պաոլան էլ վարակվեց նրա տրամադրությամբ և ամեն կերպ օգնում էր ամուսնու օիններին։ Պարզվեց, որ ամենահետաքրքիրը ողջագուրվող համբույր խաղալն է։ Բոլոր տղամարդիկ պետք է մասնակցեին խաղին։ Գրեհեմին պատիվ տրվեց առաջինը գնալ փորձության։ Եվ նա կարող էր հետո դիտել մյուսների ձախորդությունները, որոնց Դիկը մեկ-մեկ դուրս էր անում բակից։ Հենքոկը, Դիկը բռնել էր նրա ձեռքը, հասավ մինչև սենյակի կենտրոնը, որտեղ Պաոլան ու նրա երկու քույրերը կանգնել էին աթոռների վրա։ Կասկածանքով նայեց կանանց ու ասաց, որ ուզում է աթոռները շրջանցել։ Սակայն նա որևէ արտակարգ բան չնկատեց, բացի նրանից, որ ամեն մեկի գլխին տղամարդու մեկական ֆետրե գլխարկ կար։ «Դե ինչ, իմ կարծիքով վատ չէ», ասաց Հենկոկը, կանգ առնելով կանանց դիմաց ու նրանց նայելով։ «Իհարկե վատ չէ», հաստատեց Դիկը։ «Քանի որ այս կանայք մարմնավորում են ամենագեղեցիկը մեր կալվածքում, ապա ձեզ պետք է ողջագուրվող համբույր նվիրեն», ընտրեցեք Ահարոն։ Ահարոնը կտրուկ շրջվելով, ասես թե հետևում ինչ-որ մի վտանգ զգաց, հարցրեց. «Երեքն էլ պետք է համբուրեն ինձ»։ «Ոչ, դուք պետք է ընտրեք նրան, ով ձեզ համբուրելու է»։ «Իսկ մյուս երկուսը, որոնց ես չեմ ընտրի, դա չեն համարի դիսկրիմինացիա»,  հետաքրքրվեց Ահարոնը։ «Իսկ բեղերը խոչընդոտ չեն լինի»,  եղավ նրա հաջորդ հարցը։ «Բնավ», հանգստացրեց նրան Լյութը։ «Գոնե ես միշտ երազել եմ իմանալ, թե ինչ զգացողություն ես ունենում սև բեղեր համբուրելիս»։ «Շտապեցեք, շտապեցեք, այսօր այստեղ համբուրում են փիլիսոփաներին», հայտարարեց Էրնեստինան։ «Միայն թե շտապեցեք, մյուսները սպասում են. այսօր ինձ էլ պետք է համբուրի բեղավոր հասկերի մի ամբողջ դաշտ»։ «Հապա, ում եք ընտրում»,  պնդեց Դիկը։ «Էլ ինչ ընտրություն»,  կատաղությամբ պատասխանեց Հենքոկը։ «Իհարկե ես կհամբուրեմ սրտիս դամային, փոքրիկ տիրուհուն»։ Նա գլուխը բարձրացրեց ու ձգեց շուրթերը, Պաոլան թեքվեց, և նույն պահին գլխարկի եզրից Հենկոկի դեմքին թափվեց ջրի առած շիթը։ Երբ հերթը հասավ Լեոին, նա խիզախությամբ ընտրեց Պաոլային, և քիչ էր մնում փչացներ ամբողջ խաղը, ակնածանքով ծնգի գալով ու համբուրելով նրա շրջազգեստի փեշը։ «Այդպես չի կարելի», ասաց Էրնեստինան։ «Համբույրը պետք է լինի ամենաիսկականը, բարձրացրեք ձեր գլուխը, որպեսզի կարողանան ձեզ համբուրել»։ «Թող վերջինը լինի առաջինը, ինձ համբուրեցեք, Լեո», խնդրեց Լյութը, որպեսզի օգնի նրան դուրս գալու շփոթված վիճակից։ Նա երախտագիտությամբ նայեց Լյութին և ձգվեց դեպի աղջիկը, բայց գլուխը շատ ետ չտարավ ու ջրի շիթը ծորած օձիքից ներս։ «Իսկ ինձ թող երեքն էլ համբուրեն», հայտարարեց Թերենսը։ Նրան թվում էր, թե դժվարին վիճակից դուրս գալու ելքը գտել է։ «Ու ես երեք անգամ կճաշակեմ դրախտային երանությունը»։ Սիրալիրության համար որպես շնորհակալություն նրա գլխին թափվեցին ջրի երեք շիթեր։ Դիկի մոլուցքն ու ուրախությունը գնալով սաստկանում էին։ Ամեն ոք նրան նայելիս, երբ դրան փեղկի մեջ էր կանգնեցրել Ֆրեյլինգին ու Մարտինեսին, որպեսի չափի նրանց հասակն ու պատասխան տային վեճին, թե ով է ավելի բարձրահասակ, կասեր, որ հիմա աշխարում ավելի անհոգ ու անվրդով մարդ չկա։ «Ծնկները միասին, ոտքերը ուղիղ, գլուխները ձիգ», հրամայում էր նա։ Երբ նրանց գլուխները հպվեցին դռանը, մյուս կողմից լսվեց զարհուրելի մի թնջյուն, որից խեղճերը ցնցվեցին։ Դուրը բացվեց ու հայտնվեց Էրնեստինան, գոնգին հարվածելու փայտով զինված։ Հետո Դիկը, ձեռքին բռնած բարձրակրունկ կերպասե կոշիկն ու Թերենսի հետ սավանով ծածկված, նրան սովորեցնում էր եղբայր Բոբ խաղը, առաջացնելով մյուսների բուրըն հիացմունքը։ Այդ ընթացքում հայտնվեցին նաև Մեզոնները եւ Ուատսոնները, իրենց Ուիքենբերգյան շքախմբով։ Դիկն անմիջապես պահանջեց, որպեսզի նոր ժամանած երիտասարդները նույնպես ստանան ողջագուրանքի համբույրներ։ Չնայած աղմուկ աղաղակին, որ բարձրացրել էին 1.5 տասնյակ հաղթանդամ մարդիկ, նա պարզորոշ լսեց Լոտի Մեզոնի բառերը. «Օհ, միստր Գրեհեմ, իսկ ես կարծում էի, թե վաղուց մեկնել եք»։ Եվ Դիկը, հյուրերի այսպիսի բազմության դեպքում անխուսափելի խառնաշփոթության մեջ շարունակելով ցևացնել, թե ինքը մի մարդ է, որը չափազանց ուրախ է, աչալրջությամբ փորսում էր այն զգուշավոր հայացքները, որոնցով կանայք նայում էին միայն կանանց։ Մի քանի րոպե անց նա տեսավ, թե ինչպես Լոտի Մեզոնը գող ունի, ճիշտ այդպիսի հարցական մի հայացք նետեց Պաոլայի վրա այն րոպեին, երբ սա Գրեհեմի դիմաց կանգնած, ինչ որ բան էր ասում։ «Դեռ ոչ», վճռեց Դիկը, «Լոտին դեռ չգիտե»։ «Բայց կասկածներն արդեն ծնվում են, և իհարկե ոչինչ այնպես չի ուրախացնի կանացի հոգին, ինչպես այն հայտնագործությունը, որ անարատ հպարտ Պաոլան ճիշտ այնպիսին է, ինչպես մյուս բոլոր կանայք, և ունի միևնույն թուլությունները»։ Լոտի Մեզոնը բարձրահասակ, մոտ 25 տարեկան, աչքի ընկնող թխահեր մի աղջիկ էր, անտարակույս գեղեցիկ, և ինչպես Դիկը համոզվեց, անտարակույս շատ համարձակ։ Ոչ հեռու անցյալում նրանով հրապուրված և, պետք է խոստովանել, նրա կողմից ճարպկորեն խրախուսվող Դիկը, թեթև մի ֆլիրտ սկսեց, որում մի դեպ, այնքան չգնաց հեռու, որքան կուզենար աղջիկը։ Դիկի կողմից ոչ մի լուրջ բան չկար, և թույլ չտվեց նաև, որ աղջկա մեջ լուրջ զգացմունք կարդանա իր նկատմամբ։ Բայց հիշելով այդ ֆլիրտը, Դիկը առավել զգուշավոր էր, ենթադրելով, որ հատկապես Լոտին կսկսի առանձնահատուկ կերպով հետևել Պաոլային, և որ հատկապես ավելի շուտ Լոտի, քան մյուս կանանց մոտ, կարող են ծնվել ինչ-որ կասկածներ։ «Օ, այո, Գրեհեմը հրաշալի է պարում»։ Կես ժամ անց Դիկը լսեց Լոտի Մեզոնի ձայնը, փոքրիկ Միս Մաքսուելլի հետ խոսելիս։ «Ճիշտ է, Դիկ»։ Դիմեց նա Դիկին նայելով մանկական անմեղ աչքերով, բայց Դիկը զգում էր դա, միևնույն ժամանակ ուշադիր հետևելով նրան։ «Ով, Գրեհեմը, իհարկե»։ Հանգիստ ու անկեղծորեն պատասխանեց Դիկը։ «Այո, հրաշալի է պարում»։ «Իսկ ինչ եք կարծում, պարեր չկազմակերպենք արդյոք»։ «Այդ դեպքում Միս Մաքսուելլը առավելևս կհամոզվի»։ Թեև այստեղ միայն մի Դիկին կա, որ կարող է պարընկեր լինել, նրա հետ Գրեհեմը կկարողանա ցուցադրել իր վարպետությունը։ «Դա իհարկե Պաոլան է»,  ասաց Լոտին։ «Իհարկե Պաոլան է»։ «Ախր դուք երիտասարդներդ վալս պարել չգիտեք, ասենք որտեղ պետք է սովորեիք»։ Լոտին վերցցեց իր սիրունիկ քիթը։ «Իդեպ, թերևս դուք մի քիչ սովորել եք, նախքան պարերը նորավոչ կդառնային»։ Նեղություն հայցող տոնով ասաց Դիկը։ «Եկեք համոզեմ Գրեհեմին ու Պաոլային, իսկ ես կպարեմ ձեզ հետ, ու վստահ եմ, որ այլ զույգ չի լինի»։ Պարելիս նա հանկարծ կանգ առավ ու ասաց. «Թող միայն նրանք պարեն, արժե, որ նրանցով հիանանք»։ Հաճույքից փայլելով նա նայում էր, թե ինչպես Գրեհեմն ու Պաոլան ավարտում են պարը, և զգում էր, որ Լոտին կողքից զննում է իրեն ու կասկածները փարատվում են։ Բոլորն էլ ուզեցին պարել, և քանի որ երեկոն շատ ջերմ էր, Դիկը հրամայեց կրնկի վրա բացել բակին նայող մեծ դռները։ Մերթմի մերթմյուս զույգը պարելով դուրս էր սահում սենյակից, և պարը շարունակվում էր լուսնի լույսով ողողված կամարաշարի տակ։ Ի վերջո, բակ դուրս եկան բոլոր զույգերը։
«Նա դեռ իսկական մանչուկ է»,
ասաց Պաոլան Գրեհեմին, լսելով, թե ինչպես է Դիկը բոլորի մոտ գովաբանում գիշերային լուսավորության տակ իր նոր ֆոտոապարատը։ «Ճաշի ժամանակ ահարունը նրան կշտամբեց ինքնավստահության համար, իսկ Թերենսը պաշտպանության տակ առավ. ամբողջ կյանքի ընթացքում Դիկը ոչ մի ողբերգություն չի ապրել. Նա ոչ մի անգամ չի եղել պարտվողի վիճակում. Նրա ինքնավստահությունը միշտ արդարացված է եղել, ինչպես Թերենսն ասաց, նա միշտ իսկական գործ է կատարել. ախր նա գիտե, անպայման գիտե, բայց եւ այնպես մի անգամ այն վստահ է եւ իր, եւ իմ նկատմամբ. Երբ Գրեհեմը գնաց Միս Մաքսուելի հետ պարելու, Պաոլան շարունակում էր մտորել միևնույն բանի մասին. Ի վերջո, Դիկն այնքան էլ չի տարապում. Այդպես էլ պետք էր սպասել. Նա ողջախոհ է, փիլիսոփա. Պաոլային կորցնելով, նա դրան կվերաբերվեր նույնքան Սառնայրյուն, որքան և Լեռնեցու կորստին, Ջերեմի Բրեքստոնի մահվանը կամ հանքերի հեղեղումին. Բավականին դժվար բան է, ժպտալով ասաց նա յուրովի. Այսպես ջերմորեն ձգտել Գրեհեմին և լինել կինը միայնպիսի փիլիսոփայի, որը մատը-մատին չի խփի քեզ պահելու համար. Եվ Պաոլան դարձյալ պետք է խոստովաներ, որ Գրեհեմը հենց նրանով է հմայիչ, որ այդքան կրքոտ է, այդքան մարդկային. Դա մտերմացրեց նրանց. Նույնիսկ Փարիզում, Դիկի հետ Պաոլայի սիրավեպի ամենաջերմ շրջանում, նա չէր արթնացրել կնոջ մեջ այդպիսի բուրըն զգացմունք. Ճիշտ է, նա հիանալի սիրված տղամարդ էր, սիրո համար հատուկ բարեր գտնելու և Պաոլային այնպիսի հիացմունք պատճառող սիրո երգերի արտակարգ կատարման շնորհքով. Սակայն այդ ամենը այն չէր, ինչ Պաոլան հիմա տածում էր Գրեհեմի նկատմամբ, և որ Գրեհեմն էլ հավանաբար տածում էր Պաոլայի նկատմամբ. Բացի դրանից այն վաղեմի օրերին, երբ Դիկն այնպես հանկարծակի տիրեց նրա սիրտը, Պաոլան դեռևս երիտասարդ էր ու սիրո հարցերում անփորձ. Այդ մտքերից ավելի ու ավելի էր քարանում նրա սիրտը ամուսնու նկատմամբ, և փորբոքվում էր դեպի Գրեհեմն ունեցած գիրքը. Հյուրերի բազմությունը, ուրախությունը, գրգիռները, պարելու ժամանակ մոտիկությունն ու քնքու շփումները, ամառային երեկոյի ջերմությունը, լուսնի լույսն ու գիշերային ծաղիկների բույրը Պաոլային հուզում էին ավելի ու ավելի խոր, ավելի սաստիկ, և նա երազում էր թեկուզև մեկ պարել Գրեհեմի հետ պարել. «Ոչ, մագնեզիում պետք չէ», ասաց Դիկը, «սա գերմանական գյուտ է». «Բավական է կես րոպե բաց պահել փակաղակը սովորական լուսավորության տակ, ամենից հարմարն այն է, որ կարելի է անմիջապես լվանալ թիթեղը, և թերությունն էլ այն է, որ չի կարելի տպել հենց թիթեղից».
«Բայց եթե նկարը հաջող է, կարելի է այս թիթեղից վերանկարել սովորականի վրա ու նոր միայն տպել», նկատեց Էրնեստինան.
Նա արդեն տեսել էր ապարատի մեջ փաթաթված 20 ֆուտանոց այդ օձը, որը սեղմելիս անմիջապես դուրս էր թռչում, ինչպես փոքրիկ սատանան արկղի միջից. Ներկաներից շատերը նույնպես տեսել էին ապարատը, և Դիկին խնդրեցին բերել ու փորձել. Նա բացակայեց ավելի երկար ժամանակով, քան ենթադրում էր, որովհետև Բոն Բրայթը նրա սեղանին էր թողել Մեքսիկայում տիրող դրության վերաբերող մի քանի հեռագրեր, որոնց անհրաժեշտ էր անմիջապես պատասխանել։